Σκεφτόμουν και είχα έτσι ένα πρόβλημα μέσα μου. Αν θα έπρεπε να κάναμε μια τροποποίηση στο πρόγραμμα των, ας πούμε έτσι, ομιλιών και της μελέτης μάλλον από τη βίβλο του Αββά Παρασανουφίου, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και ότι θα έπρεπε να πούμε κάτι για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ μεγάλη γιορτή, άγνωστη και ιδιαίτερα αδικημένη. Κάθισα λοιπόν και τελικώς βρήκα λίγο παρακάτω μία έτσι ερώτηση και απόκριση από την βίβλο αυτή του Αββά Παρασανουφίου, που νομίζω ότι έχει σχέση και θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση που βρίσκεται μπροστά μας. Είπα προηγουμένως ότι είναι αδικημένη γιορτή. Δηλαδή αδικημένοι είμαστε εμείς, όχι η γιορτή. Διότι είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα, έτσι όπως παρουσιάζεται. Ένας λαμπρός, πομπόδης, τουλάχιστον μέχρι πέρσι, δεν ξέρω φέτος πώς θα είναι, εξωτερικά εορτασμός, χωρίς αίσθηση και γνώση της γιορτής. Θυμούμαι που την πρώτη-δεύτερη χρονιά που ήμουν στην Αμερική, που είδα μπροστά μου σε ένα φανάρι, πάρκαρε ένα αυτοκίνητο και έλεγε στο... είχε αυτά τα λεγόμενα bumper stickers που έγραφε πάνω ότι τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ο Χριστός. Προφανώς αυτός ήταν κάποιος προτεστάντης, ευαγγελικός, και έπεσε η γραμμή ότι πρέπει να πούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι καραβάκια, δεντράκια, λαμπάκια, κουραμπιαδάκια και ομπικλιμπιδάκια, αλλά ότι μην ξεχάσετε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό το πνεύμα νομίζω διωγγώνεται τώρα της απομάκρυνσης από το τι είναι τα Χριστούγεννα και της τελικής άγνοιας και της δικής μας. Μέσα στο πνεύμα των αγορών, των δώρων, των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών υποχρεώσεων, και κάπως βέβαια φυσικό είναι να μας διαφεύγει. Ήδη έχουν περιοριστεί πολύ τα κάλαντα, δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει. Εμάς μας ειδοποίησαν στη Μητρόπολη ότι θα έρθουν διάφορες χοροδίες, αλλά αυτό που αποτελούσε κομμάτι της παιδικής κουλτούρας που ήταν τα κάλαντα έχει εκλείψει. Τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Στα χωριά πιθανόν να συντηρείται. Ή αρχίζουν να λένε κάποια άλλα κάλαντα που μιλάνε για τρίγωνο, για ξέρω εγώ, καμπάνες, για κουδούνια. Δεν έχουν ένα νόημα. Τα παραδοσιακά κάλαντα, όπως ξέρετε, έχουν το λαογραφικό του στοιχείο, αλλά έχουν όμως και κάποιο βαθύτερο περιεχόμενο και μιλούν ακριβώς για τη γέννηση του Χριστού. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι γενικά υπάρχει, έχει πέσει μια γραμμή αόρατη, αλλά σαφής, να μην μπαίνουν φάτνες και μάγοι και τέτοια στο διάκοσμο τον εορταστικό, τουλάχιστον για φέτος. Με αφορμή το ότι γίνανε και μερικές πράξεις σχετικού βανδαλισμού και κλέψανε, ξέρω εγώ, τον Χριστό από μια φάτνη πέρσι, κόψαν κάτι κεφάλια από κάτι μάγους που τα πάμε σε καμήλες. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτή η κοσμική θεώρηση και η εμπορική του εορτασμού με κάθε τρόπο σιωπηρός αλλά πολύ αποτελεσματικά υπογραμμίζεται. Και έτσι το νόημα μένει άγνωστο. Και δεδομένου ότι και τα τροπάρια και οι ακολουθίες είναι όμορφες μεν, αλλά μακροσκελείς και σε δύσκολη γλώσσα, μένει και από εκεί. Η είσοδος του μηνύματος είναι μάλλον φραγμένη. Εν τω μεταξύ, και επειδή υπάρχει και στην Εκκλησία μια μεγάλη πίεση για έντονο κοινωνικό έργο, εξαντλούμαστε στο κοινωνικό έργο και χάνουμε το πνευματικό μέρος. Εμφανίζεται ότι τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης με αυτήν την έννοια την καθαρός κοινωνική, όπου φροντίζουμε τους φτωχούς. Φέτος αυτό καταλαβαίνετε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα και ανάγκη των κοινωνιών, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα τελικώς όλη η χυμή της εκκλησιαστικής ζωής να ξοδεύονται προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι καλό, αναγκαίο και ιερό, αλλά να μην μένει κουράγιο, χρόνος, δυνατότητα για να μιλήσουμε για το πιο θεολογικό, αυτό το οποίο τελικώς δεν θα βγάλει τον καλό άνθρωπο ως προς τον συνάνθρωπο, αλλά θα βγάλει μαζί με αυτό και τον ανοιχτό άνθρωπο προς τον Θεό. Αυτόν δηλαδή ο οποίος δεν πολιτεύεται μόνο με γνώμονα την κοινωνική αγάπη, αλλά θέλει να βρει το στήριγμα πάνω στο οποίο και αυτήν να τοποθετήσει και όλη του τη ζωή, στην πίστη. Και έτσι η πίστη πάλι αποδυναμώνεται και ως γνώση και φωτισμός, και ως, δηλαδή και ως γνώση των γεγονότων και ως γνώση της θεολογικής αλήθειας και ως σχέση με τον Θεό. Όταν ασχολείται κανείς πάρα πολύ με όλα αυτά τα πράγματα, με τους προγραμματισμούς, με τα φορτηγά, με τα προϊόντα, με τις καταγραφές, καλό είναι, αλλά δεν του μένει κάπως χρόνος, διάθεση, και αν δεν είναι, πώς να το πω, πεπαιδευμένος προς αυτή την κατεύθυνση και κάπως εξοικειωμένος, το πολύ πολύ θα πάει στην εκκλησία πολύ κουρασμένος ή με έντονη φροντίδα και μέρημνα, και από εκεί δεν θα πάρει, δεν θα ωφεληθεί πολύ. Ύστερα από αυτή την εισαγωγή, που νομίζω ότι δεν αδικεί την αλήθεια των πραγμάτων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάποιες ευκαιρίες που μπορούμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού και σε μια θεολογική βάση, αλλά και σε μια καθαρός πνευματική, το πώς έρχεται το αποτέλεσμά του σε μας και τι σημαίνει για μας, είναι περισσότερο παρά αναγκαίο. Να καταλάβουμε τι είναι τα Χριστούγεννα, τι μπορεί να σημαίνει μια εικόνα, τι μπορεί να είναι αυτές οι περιγραφές που λιτά αναφέρονται στους δύο Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο και τον Λουκά. Τα γεγονότα, ας πούμε, που αναφέρονται στους μάγους συμπεριλαμβάνονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αυτά που αναφέρονται στην φανέρωση του γεγονότος της Αναστάσεως παρουσιάζονται κυρίως στους ποιμένες, παρουσιάζονται κυρίως στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Έχει και κάποιες έτσι πολύ ωραίες αναφορές ο Απόστολος Παύλος στο γεγονός της φανερώσεως του Θεού, και πάνω σε αυτά έτσι η Εκκλησία μας, σε αυτόν τον αποκαλυπτικό λόγο και των Ευαγγελίων και των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, θεμενιώνει ολόκληρη την θεολογία της και τη σημασία του γεγονότος της Θείας Ενανθρωπίσεως, όπως την ονομάζει. Θα πούμε λοιπόν ορισμένα, έτσι, μέσα σε όλο αυτό, είπα, όπως σας είπα προηγουμένως, έψαξα και εντελώς τυχαία, νόμιζα δηλαδή στην πρώτη μου ματιά δεν το βρήκα, αλλά βρήκα μία ερώτηση η οποία τελικώς μπορεί να μας δώσει παράλληλα με τα άλλα ερεθίσματα και μια αφορμή να συζητήσουμε λιγάκι και να δούμε ακριβώς για το βαθύτερο μήνυμα των Χριστουγέννων και πώς αυτό θα μπορούσε να το ζήσει ένας πιστός μέσα στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν, είναι η 113η ερώτηση. Εμείς ήμασταν στην 39 και πηδάμε. Να κάνω και μια παρένθεση. Τελικώς αυτά που είπαμε την περασμένη φορά ήταν σωστά πράγματα, ήταν λάθος ερμηνεία. Κοίταξα μετά, μου έφυγε μια λέξη και γι' αυτό άλλαξε όλο το νόημα μιας ερωταποκρίσεως. Δεν πειράζει όμως, δεν ήταν λάθος τα όσα είπαμε, αλλά ήταν, απλώς θέλω να το πω ότι ήταν τελικώς άλλα έλεγε. Ναι. Σας λέω, έχασα μια λέξη στο τέλος, δεν την πρόσεξα, η οποία έδειχνε ότι είναι άλλο το νόημα. Πάση περιπτώσει. Μικρή αμαρτία είναι αυτή. Λέει λοιπόν εδώ, ακούστε τώρα. Ο ίδιος ο ασκητής, για όσους έτσι δεν έρχονται συχνά ή έρχονται για πρώτη φορά, να πω δύο λέξεις για το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτιλήσεται αυτός ο διάλογος που παρουσιάζουμε στα κείμενα αυτά τα οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Μιλάμε για ένα πολύ ασκητικό περιβάλλον. Καμία σχέση με εμάς. Καμία σχέση ως προς την μορφή. Όπου άνθρωποι που πραγματικά είναι, έχουν αφήσει τα γήινα, τα υλικά, τα εγκόσμια, αυτά που εμείς διεκδικούμε ως απαραίτητα στοιχεία στη ζωή μας, ασχολούνται με τις λεπτομέρειες της σχέσης τους με τον Θεό. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες να βρούμε τελικά την ίδια την ανθρώπινη φύση και πώς μέσα από αυτήν αναδεικνύονται τα στοιχεία της σχέσης της με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο και εμείς να φωτιστούμε. Μπορεί μεν να είναι αυστηρός ασκητικά τα όσα λέγονται ερωτήματα. Ρωτάει λοιπόν κάποιος και παρακαλεί τον Μέγα Γέροντα, εύξαστε υπέρ αυτού του εξελθήν από του παλαιού ανθρώπου. Πηγαίνει λοιπόν και του λέει, Γέροντα, θέλω από σένα ένα πράγμα, να προσευχηθείς για μένα, ώστε να μπορέσω να απαλλαγώ από τον παλαιό μου άνθρωπο. Τον άνθρωπο δηλαδή της αμαρτίας, της μιζέριας, της στενότητος, της τύφλωσης, της μοιοπίας. Τον άνθρωπο αυτό που δεν έχει, που νιώθει διαρκώς να έρπει και δεν μπορεί να πετάξει. Αυτοί όλοι είναι άνθρωποι που να φύγει η ψυχή τους ελεύθερη, να μπορέσει να ανοίξει ο ορίζοντάς τους. Λέει λοιπόν, σε παρακαλώ, αυτό που θέλω είναι μια ευχή, ώστε να μπορέσω να απαλλαγώ από τον παλαιό άνθρωπο, να εξέλθω, να πετάξω αυτό το ένδυμα της αμαρτίας και της σκλαβιάς που νιώθω και να ελευθερωθεί η ψυχή μου. Θα περίμενε κανείς ότι αν ευλογημένο θα κάνω μια ευχή. Όχι, του δίνει μια απάντηση. Ενώ είναι τόσο λιγόλογος κάθε φορά, είναι κάπως εκτενής η απάντηση. Και έχει ωραία πράγματα και μέσα. Για να το δούμε λοιπόν. Άκουσον αδελφέ αγαπητέ, άκουσε του λέει αγαπητέ μου αδελφέ, και δώ στην καρδία σου φυλάξε τα λαλούμενά σου θεία ρήματα ούκ εξ ανθρώπου αλλά εκ πνεύματος Αγίου. Άκουσε αγαπητέ αδελφέ και πρόσφερε την καρδιά σου σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να φυλάξει αυτά τα λόγια τα οποία θα ακούσεις, τα θεϊκά ρήματα, τα θεϊκά λόγια, ως ούκ εξ ανθρώπων, ως προερχόμενα όχι από την σκέψη, την ικανότητα ή την γνώση των ανθρώπων, αλλά ως αποτέλεσμα του φωτισμού του Θεού. Θα κάνουμε ένα σχόλιο στη συνέχεια. Τώρα θα κάνουμε μόνο έτσι μια μετάφραση και ερμηνεία, ας το πω. Ο Ιησούς ιατρός εστί των ψυχών και των σωμάτων, κράτα στο νου σου ότι αυτός που είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων είναι ο Χριστός. Η τραύμα έχεις, εισάγωσε προς Αυτόν και δέωνε αυτού θεραπεύσεσαι, αν και εσύ θελήσεις. Εάν έχεις ένα τραύμα στην ψυχή σου, μια αμαρτία, ένα κόλλημα, μια δυσκολία, θα σε πάρω λοιπόν και θα εισαγάγω προς τον Χριστό, εγώ έτσι ξέρω να σου μιλήσω, και θα προσευχηθώ σε Αυτόν να σε θεραπεύσει, με την προϋπόθεση όμως ότι και εσύ θα το θελήσεις. Μιλάει σε ασκητή. Θα μπορούσε να μην το ήθελε. Και του λέει ότι εγώ θα σε εισαγάγω, όπως μου το ζητάς. Δοτήν γαρεστεί πάντων των αγαθών δωρημάτων, διότι αυτός ο οποίος δίνει κάθε καλό δώρημα, κάθε καλό δώρο και προσφορά, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Παρέχει δε σιού μόνον τα αιτήματά σου, αλλά υπέρ εκ περισσού ονετής. Ξέρε ότι αυτό το οποίο προσφέρει και σε σένα και σε όλους δεν είναι μόνο το να ικανοποιήσει το αίτημά σου, το οποίο είναι η απαλλαγή από τον εαυτό της αμαρτίας, αλλά υπέρ εκ περισσού ονετής, πολύ περισσότερα από όσα εσύ ζητείς. είναι αυτό που λέει μερικές φορές έτσι υπέρεκ περισσού ονετούμεθα απολαμβάνομαι, ότι πολύ περισσότερο από τα αιτήματά μας τελικά δίνει ο Θεός ως απόλαυση στην ψυχή μας. Δεν το περιμένεις αυτό που σε μια υγιή σχέση σου δίνει ο Θεός ως απάντηση. Υιός Θεού και φως και δύναμη σε στείνω ο Ιησούς. Και τούτο διότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι η φως και δύναμης. Ποιος ο Ιησούς, ο εκ της Αγίας Παρθένου Σαρκωθής Μαρίας, αυτός ο οποίος έλαβε σάρκα, Θεός ον, απ' την Αγία Παρθένο την Μαρία, και ο οποίος επί γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, ο οποίος φανερώθηκε τελικά στην γη και συνανεστράφη με ανθρώπους, ως εις εξ ημών. Και αυτόν προσήλυν και θυσίαν ζώσαν ευάρεστον το Θεό και Πατρί ημών. Και τον εαυτό του τελικά, αφού έζησε και συνανεστράφη με ανθρώπους, τον πρόσφερε σαν θυσία ζωντανή και ευάρεστη στον Θεό και Πατέρα μας. Του κατασκευάσε ημάς εαυτό λαών περιούσιων, ζηλωτήν καλών έργων, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Γιατί το έκανε αυτό? Με η θυσία του δηλαδή, τι σκοπό είχε, η σταυρική θυσία, ώστε να μας ετοιμάσει εμάς και να μας καταστήσει λαών περιούσιων στον Θεό. Δηλαδή λαό ο οποίος αποτελεί την περιουσία, οικία, τον οικείο, τον δικό του λαό του Θεού. Ζηλωτή καλών έργων, λαόν ο οποίος αγωνίζεται με πάθος για καλά έργα, στην πράξη όχι για λόγια. Βασίλειον ιεράτευμα, που αποτελεί μια οικογένεια στην ουσία ιερατική με βασιλικά στοιχεία δόξης. Δηλαδή μια οικογένεια η οποία έχει μέσα της την ιερότητα. Τα μέλη της, και για μας ασφαλώς είναι αυτό, έχουν μέσα τους, αποτελούν βασίλειον ιεράτευμα, έχουν την ιεροσύνη, κάτι το ιερό. Έθνος Άγιον, είναι λαός Άγιος. Ο ταύτα διημάς υπομείνας, υπογραμμών ημίν κατέλειπεν υπομονής, και χαίρει όταν ετούμεν αυτόν. Αυτός λοιπόν, ο οποίος υπέμεινε το πάθος και τη θυσία για μας, άφησε σε μας ένα πρότυπο υπογραμμών, ένα παράδειγμα υπομονής, και χαίρει όταν ετούμεν αυτόν, και χαίρει όταν καταθέτουμε τα αιτήματά μας με εμπιστοσύνη σε αυτόν. Ετώ αυτόν φωτίσε σου την καρδία. Κατόπιν τούτου λοιπόν, και εγώ ζητώ ο Θεός να σου φωτίσει την καρδιά. Συγκοπίασον και ίδρωσον και αυτός, αλλά όμως πρέπει και εσύ να κοπιάσεις και να ιδρώσεις. Λέγει γάρα ο Υιός του Θεού, διότι λέγει ο Υιός του Θεού, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς. Ελάτε σε μένα, όποιος έχει κόπο επάνω του και φορτίο, και εγώ θα σας αναπαύσω. Προσέρχομαι ον αυτό υπέρ σου, με τα ανεβίας πολλής, εάν μη και εσύ προσέρχει, εσχήνει εστί μεγάλη. Εγώ λοιπόν, μια που μου το ζήτησες, θα προσέλθω προσευχητικά στον Θεό για σένα, με τα ανεβίας πολλής, εννοεί με παρησία πολύ, δεν θα ντραπώ, δεν θα διστάσω να κάνω την προσευχή μου για σένα. Αλλά όμως αν και εσύ δεν συμπορευθείς σε αυτόν τον δρόμο προσευχόμενος, τότε θα είναι μεγάλη ντροπή για σένα. Ιησούς ουδένα αποβάλλεται, ο Χριστός δεν απορρίπτει κανέναν. Και γάρτη ενδεκάτη ώρα εμισθώσα το εργάτασι στην αυτού αμπελώνα, διότι δέχτηκε ακόμη και αυτούς που ήρθανε την ενδέκατη ώρα να εργαστούν στον αμπελώνα του, δηλαδή προς το τέλος. Κολλήθητη αυτό και ποιήσων μικρών κόπων ή να απολάβεις των μισθών της άπασιν ίσως. Να προσκοληθείς λοιπόν στον Χριστό και να κάνεις λίγο κόπο για να απολαύσεις τον μισθό εξίσου με όλους. Ακούστε τώρα, έρχεται το Χριστουγεννιάτικο λίγο, γιατί μίλησε για το ότι πήρε σάρκα από την Παναγία. Άνθρωπος γέγονεν ο Υιός του Θεού, δια σε. Έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού για σένα. Γεννού και εσύ δι' αυτόν Θεός. Τότε και εσύ να γίνεις γι' αυτόν Θεός με μικρόφυτα. Νουν σι έδωκεν ο Θεός. Σου έδωσε μυαλό ο Θεός. αυτόν αυτό δώσ εις των ουρανών τα άνω ζητών, τα άνω φρονών, όπου αυτός τη χάνει. Σε αυτόν λοιπόν να δώσεις τον εαυτό σου, τον νου σου, στον ουρανό κατευθυνόμενο, τα άνω ζητών, ζητώντας τα άνω φρονών, σκεπτόμενος και φρονών, έχοντας φρόνημα, όχι γήινο, αλλά ουράνιο και πνευματικό, εκεί τα άνω όπου αυτός την χάνει. Τα άνω σημαίνει στον τόπο που αυτός ζει και αναπαύεται. Εκεί γαρδισοπόει να φτάσεις, συμπάσει της αγαπώσει το όνομα αυτού. Προσεύχομαι λοιπόν και παρακαλώ και εγώ τον Θεό σε αυτή την ανωτέρα κατάσταση να φτάσει μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι αγαπούν το όνομά του. Τούτο γάρτο τρόπο ελευθερούνται της του πανελίου ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και εσύ ζητάς, μπορεί κάποιος να ελευθερωθεί από τον παλαιό του εαυτό και άνθρωπο, τον αμαρτωλό. Ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους, «Εμείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το αλάτι της γης». Και δίνω εδώ μια άλλη ερμηνεία. «Η γη το σώμα εκάλεσε, φυσίγαρ γη και εις γη να βολεύσει». Δηλαδή, η γη είναι ο φυσικός εαυτός, το σώμα. Και το αλάτι είναι αυτό το πνεύμα του Θεού. Και επειδή είπε ο Θεός ότι είσαι γη, χώμα, γιατί από τον πυλό έπλασε κατά την Παλαιά Διαθήκη στις περιγραφές της γενέσεως τον άνθρωπο, και εμείς όταν κυδεύουμε έναν άνθρωπο, μάλλον όταν τον θάβουμε, λέμε γη και εις γη να πελεύσει, από τη γη προέρχεσαι και στη γη επιστρέφεις. Γεννούσε αυτό άλλας αλήψων και αναξηραίνων τα σιπεδώνας και τους κόλικας. Φρόντισε λοιπόν με το φρόνημά σου να γίνεις αλάτι για τον εαυτό σου, το οποίο αλατίζει, δεν είναι άναλον αυτό το αποδυναμωμένο, το που έχει ξεθυμάνει το αλάτι, και αναξηραίνων τα σιπεδώνας, το οποίο με κάποιο τρόπο αποξηραίνει τις σαπίλες και τα σκουλίκια, του τέστη τους κακούς λογισμούς, όλες αυτές τις σκέψεις που σε ζαλίζουν, σε αποθαρρύνουν, σου βγάζουν αμφισβητήσεις για τον Θεό, σου βγάζουν προβλήματα με τους συνανθρώπους, σου δημιουργούν αναστατώσεις εσωτερικές. Και ή του το ποιήσεις, και αν αυτό κάνεις, συγκοπιώ και συναλίζωση ή να μη οζέσωση και αηδίσωση να λύνους. Και αν αυτό κάνεις, τότε εγώ θα κουραστώ μαζί σου, αφού κάνεις αυτόν τον κόπο, και θα βάλω και εγώ το δικό μου αλάτι, μαζί με το αλάτι της δικής σου καλής προαιρέσεως και των δικών σου καλών λογισμών, ώστε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην βγαίνει η δυσοσμία και η αηδία που προκαλείται από την αμαρτία. Σωθήνε ημάς, θέλει ο Θεός και σωτήρι μόν, διότι ο Θεός και σωτήρας μας θέλει να σωθούμε εμείς. Αλλημόνεστι το βοάν αδιαλείπτος. Το μόνο που μένει σε μας για αυτή τη σωτηρία μας είναι το βοάν αδιαλείπτος. Το να προσευχόμαστε με κραυγές, εικεσίες προς τον Θεό, δηλαδή μέσα από την ψυχή μας, δεν σημαίνει με φωνές, θα πω εδώ κάτι, συνεχώς. Η πιο δυνατή προσευχή ίσως ήταν η προσευχή του Μωυσέως. Και ο Μωυσής είχε, λέει εκεί πολύ όμορφα, ότι είχε πόνο στην ψυχή του και πόθο. Και άκουσε τη φωνή του Θεού και λέει, τι βοάς πρόσμε. Δεν έβγαλε φωνή, αλλά έβγαλε φωνή η καρδιά. Δεν είναι βοή πνευματική του να ουρλιάζεις ή να λες πολλά λόγια προσευχή ή να διαμαρτύρεσαι. Όχι. Μπορεί να έχεις μέσα σου πολύ ειρήνη, αλλά βαθιά ανάγκη, την οποία να την βγάζεις ως πόθο, και αυτό να είναι τελικά η βοή προς τον Θεό. Και αυτό λέει λοιπόν ότι σε αυτό που μένει σε μας είναι αυτή η αδιάλειπτη βοή, κραυγή ηκεσίας προς τον Θεό. Σώσον με Κύριε να πούμε, και σώζησε και θα σε σώσει. Και γάρε βόησαν την ένς και οι σύμφωνοι στον λιμένα του θελήματος αυτού. Έτσι λοιπόν κάποιοι μέσα στην εκκλησία και στη ζωή της βγάλαν τέτοια φωνή πνευματικής ανάγκης, σαν βοή και εισήλθαν στο λιμένα του θελήματος του Θεού. Ισόν ελπίζω σε εισελθήν, στον οποίο και εγώ ελπίζω για σένα ότι μπορείς να εισέλθεις. Στην ησυχία, στην ειρήνη, στη γαλήνη του θεϊκού θελήματος. Εάν δώσεις μη χείρα κατά των δυνατών. Εάν τελικά μαζί με τη δική μου προσευχή έχεις και εσύ βάλει στο δικό σου το χεράκι, τη δική σου δηλαδή προσφορά στο μέτρο των δυναμεών σου. Νόησον τα ρηθέντα και ακολουθήσας, φθάνεις κατά τον υπόντα, ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε. Κατάλαβε αυτά τα οποία σου λέω και αφού τα ακολουθήσεις, τότε θα φτάσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που λέει ότι έτσι να τρέχετε για να μπορέσετε να πετύχετε το βραβείο. Εύχου υπερενού ή να μην κατακριθώ λαλών και μη ποιών. Κάνε και εσύ τώρα. Εγώ σου είπα αυτά που έχω να σου πω. Θα κάνω την προσευχή μου. Κάνε και εσύ μια προσευχή για μένα, ώστε να μην κατακριθώ λέγοντας αυτά που σου είπα και μην εφαρμόζοντάς τα. Αυτό είναι όλο. Ξέρω ότι ίσως είναι λίγο κουραστικό το γεγονός ότι σας το διαβάζω από το αρχαίο κομματιαστά, αλλά νομίζω είναι τόσο ωραία αυτή, τόσο περιεκτική η γλώσσα και η διάλεκτος με την οποία εκφράζονται μέσα στα πατερικά κείμενα όλο αυτό το φρόνημα των πατέρων, που και να είναι λίγο κουραστικό, μας βοηθάει λίγο να έχουμε ακούσματα τουλάχιστον τέτοιων λέξεων και σιγά σιγά να μπορέσουμε να μπούμε και στην βαθύτερη έτσι, σημασία των νοημάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής, ότι εμφανίζεται, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτός ο μοναχός, ο οποίος ζητάει από τον γέροντα να του δώσει την προσευχή του, να του κάνει μια προσευχή για να μπορέσει να απαλλαγεί από τον παλαιό εαυτό. Και ο γέροντας, αντί να αρκεστεί μόνο στο να του πει ότι θα προσευχηθώ, αρχίζει και του λέει πράγματα τα οποία εν πολλοίς θα μπορούσε να είναι γνωστά στον αβά ο οποίος ζητούσε τη βοήθεια. Του λέει δε αρχικά το εξής, ότι αυτό το οποίο πρέπει να, από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ότι να ξέρεις ό,τι λόγος πούμε και ό,τι φτάσει ως λόγος στην καρδιά σου πρέπει να είναι αποτέλεσμα εσύ να το ακούσεις, όχι σαν σκέψη ανθρώπινη ότι εγώ ας πούμε ένας άνθρωπος σοφός που ξέρω και λέω, αλλά σαν φωνή και πνοή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή σου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές όταν καταρχάς η προσευχή μας έχει έναν πολύ διανοητικό χαρακτήρα. Καθόμαστε και σκεπτόμαστε ορισμένα πράγματα. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε έτσι ελεύθεροι και τόσο καθαροί, να μπορούμε περισσότερο να αισθανόμαστε ότι αυτό που ακούγεται μέσα μας δεν είναι η σκέψη μας ή ο ωραίος λόγος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα ακούσουμε ή ένα νόημα που έξυπνα γράφτηκε σε ένα βιβλίο ή με όμορφο τρόπο, αλλά ότι είναι τελικά με όποιο σχήμα υπάρχει, είτε της φωνής, είτε της σκέψης, είτε της ενίας που μελετούμε, να είναι πραγματικά έτσι η φωνή του Θεού στην ψυχή μας. Αυτό η Εκκλησία το πιστεύει πολύ και του δίνει σημασία. Δεν ακούτε μια προσευχή την οποία εμείς πάντοτε πριν από τα αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία τη διαβάζουμε στο ιερό. Τη διαβάζει ο ιερέας. Ώστε, ακούστε, για να καταλάβετε, να δείτε τι ωραία που είναι αυτή, είναι ωραία όσοι μπορείτε και να την μάθετε απ' έξω, να τη λέτε και για σας. Ας πούμε, πριν ακούσουμε το ανάγνωσμα του Αποστόλου, το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, κάνει την εξής προσευχή ο ιερέας, μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Έλαμψον είναι δώσε έλαμψη, λάμψε. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, όχι εδώ, φιλάνθρωπε δέσποτα, λέμε στον Χριστό, στον Θεό, εσύ που αγαπάς τον άνθρωπο, φιλάν, το ότι εσύ θεογνωσίας ακύρατον φως. Το φως αυτό, το οποίο είναι ακύρατον, είναι πεντακάθαρο, πανάλαφρο και αποτελεί αυτή την λεπτή γνώση τη δική σου, της θεογνωσίας το φως. Το φως αυτό το οποίο οδηγεί στη θεογνωσία και τους της διανοίας ημών, αφού λάμψει στην καρδιά μας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση και διάνοιξε τους οφθαλμούς της διανοίας μας στο να μπορούμε να κατανοήσουμε τα μηνύματα και το κήρυγμα που απορρέει μέσα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε. Είναι αυτό που λέει και όταν ήταν προς Εμαούς, ότι τους μιλούσε ο Χριστός, δεν καταλάβανε ότι ήταν ο Χριστός οι δύο Απόστολοι, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, αλλά είχαν την καρδιά τους καιόμενη και αυτός τους διήνυγε το νου και διερμήνευε τα γραφάς. Τους έλεγε με έναν τρόπο, τους έπαιρνε το μυαλουδάκι, τάκ, το άνοιγε και τους έλεγε κάτι το οποίο έρχονταν σαν φωτισμός. Δεν το είχαν σκεφτεί, δεν ήταν του κόσμου τούτου, δεν ήταν κάτι άλλο. Αυτή είναι η έννοια που παίρνει τώρα εδώ σε αυτή την προσευχή και λέμε να μας δώσεις αυτά τα δύο πράγματα. Φωτισμό στην καρδιά και με αυτόν τον φωτισμό να διανοιγεί ο νους μας. Να φωτιστεί και η σκέψη μας, ώστε να έρθει η θεογνωσία μέσα μας, η γνώση του Θεού και η κατανόηση των ευαγγελικών κηρυγμάτων. Αλλά όχι μόνο αυτό, ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστηση της είναι και φρονούντες και πράττοντες. Βάλε ένθες, είναι φύτεψε, κάρφωσε, ένθες, βάλε μας μέσα ένθεση μην και το των μακαρίων σου εντολών φόβων και τον φόβο των ευλογημένων σου εντολών. Είναι τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέρχομαι. Έχεις τις εντολές σου. Ποιος είναι ο σκοπός των εντολών σου? Το να κάνουν, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, κάνε το α, κάνε το β. Είναι ώστε να καταπατήσουμε, να συστήλουμε τον σαρκικό εαυτό μας, τον γήινο, τον υλικό, τον μικρό, τον μίζερο, τον ταλέπορο εαυτό μας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, αφού τον βγάλουμε στην άκρη, πνευματική πολιτεία μετέλθουμε. Να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια πλέον όχι υλική, κοσμική, εμπαθή, εφήμερη, αλλά σε μια πνευματική κατάσταση και πολιτεία. Αυτό και μετά έχει έτσι μια συνηθισμένη έτσι, διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων και τα λοιπά. Και λέει μετά αμέσως πάντα τα προσευαρέστηση της συν και φρονούντες και πράττοντες. Να μετέλθουμε σε αυτή την κατάσταση ώστε και να φρονούμε, να σκεπτόμαστε, να θέλουμε, να επιθυμούμε και να πράττουμε αυτά τα οποία τελικώς αναπαύουν την δική σου βούληση και ευαρεστούν, σου δημιουργούν αυτή την ευαρέσκεια. Είναι κατά το θέλημά σου. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι έτσι μέσα στην Εκκλησία αισθανόμαστε ότι εκτός από την φυσική, λογική κατανόηση κάποιων νοημάτων, η αλήθεια κρύβεται και το υγιές φρόνημα και τελικώς ο φωτισμός της καρδιάς και του νόους μέσα από μια χάρη, ένα φωτισμό, μια ενέργεια την οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα. Διότι είναι υπαρκτό το Άγιο Πνεύμα. Διότι ο φωτισμός του Θεού είναι μια ενέργεια που υπάρχει. Δεν είναι ένας λόγος που εκφράζεται από τα στόματά μας για να εκφράσει μια επιθυμία, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως φωτισμός, ο φωτισμός των Αγίων Αποστόλων. Ο φωτισμός αυτός να έρθει σε εμάς, ο φωτισμός των Γερόντων. Αυτός Λοιπόν, που πλησιάζει τον Αββά Βαρσανούφη, αυτό που του ζητάει, τι είναι? Ότι επειδή εσύ έχεις φωτισμό, θέλω την προσευχή σου, θέλω το λόγο σου, θέλω να με στηρίξεις, να με βοηθήσεις, κάνω τι κάνω, αλλά εγώ δεν τα καταφέρνω, βοήθησέ με επειδή εγώ δεν μπορώ. Πολύ συχνά και εμείς δεν το λέμε, πήγαινε στους πνευματικούς, μα πάτε μου, το κάνω μια, παίρνω αποφάσεις, δεν μπορώ, κάντε κάτι, θέλω αλλά δεν μπορώ. Όλο αποφασίζω και όλο γκρεμίζομαι. Τι ευθύνη είναι αυτό για τον πνευματικό, αλλά και τι ευθύνη είναι ακόμη και αν ζητούμε μια προσευχή ο ένας από τον άλλον, για τον άλλον από την οποία τη ζητούμε. Αν μας ζητήσουν εμένα, ας πούμε, μου ζητήσει ένας μια τέτοια, ένα πράγμα, προσευχή σου για μένα. Ή στήριξέ με. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πρέπει να τον στηρίξω, όχι όπως λέει εδώ πέρα, να εξανθρώπουμε επειδή είμαι, διάβασα πολλά βιβλία, επειδή έχω πτυχίο θεολογίας ή ξέρω εγώ, καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα, να ακούσει τη γνώμη μου, αλλά να παραιτηθώ από τη γνώμη μου και να αφήσω να μιλήσει ο φωτισμός του Θεού στον άλλον. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα πράγμα που μηχανικά γίνεται όταν είμαστε άνθρωποι ή άνθρωποι εμπαθείς, καθόλου. Αλλά όμως αυτό υπάρχει ως κατάσταση στην Εκκλησία και το λέω εδώ και για τους ιερείς μας, για όλους μας, ότι σε αυτό πρέπει, με αυτό πρέπει να συγγενεύουμε, ώστε τελικώς δήμον να ομιλεί το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος μας δεν είναι δικός μας εξ ανθρώπων, αλλά να είναι εκ Θεού, το ίδιο και η προσευχή μας. Και αυτός είναι έτσι ο αγώνας του καθενός μας, να το πιστέψει και έτσι να πολιτευθεί. Γι' αυτό και μιλάει στην προσευχή ότι εντάξει, να μας λάμψει στην καρδιά και να μας διανοίξει στο νου, σε αυτήν που είπαμε, αλλά έχει και το άλλο παρακάτω. Ένθεση μην και τον μακαρίο σου εντολών φόβων, ή να τα σε αρχικά επιθυμίας καταπατήσαντες, ότι βάλε μας μέσα αμετεώριστα να έχουμε τον φόβο των μακαρίων σου, των ευλογημένων σου εντολών, ώστε να μπορέσουμε τελικά να πνίξουμε, να περιορίσουμε την δύναμη και την ορμή του φυσικού μας εαυτού, του εμπαθούς, του σαρκικού μας εαυτού, ώστε να μετέλθουμε σε πνευματική πολιτεία, σε ένα φρόνημα όπου θα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το πνευματικό. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο άνθρωπος της τέχνης, ο άνθρωπος της κουλτούρας, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, της φιλοσοφίας. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Για την Εκκλησία πνευματικός είναι ο αγιοπνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος τελικώς έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και αυτό που βγαίνει από το λόγο του είναι αποτέλεσμα του φωτισμού του Θεού και όχι της δικής του ικανότητας. Πολλές φορές δεν λέμε φωτισμένος άνθρωπος. Πηγαίνει, ας πούμε, πώς πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί, σε αυτούς τους απλούς σύγχρονους ασκητές και αγίους. Ο πατήρ Παΐσιος, είχε βγάλει νομίζω τρίτη δημοτικού, κάτι τίποτα. Αλλά είχε σοφία. Θυμούμαι που πήγαινα μια φορά και ήταν δύο καθηγητές της θεολογίας, ο κύριος Ματζαρίδης και ο κύριος Γαλίτης, οι οποίοι φεύγανε και οι δύο από το κελάκι του. Και ήταν οι άνθρωποι προφανώς αποδέκτες αυτού του φωτισμένου ανθρώπου. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο ψηλό IQ ο πατήρ Παΐσιος. Όχι. Δεν είναι θέμα IQ. Δεν είναι intellectual quality το IQ, είναι spiritual, είναι SQ. Spiritual quality είναι δηλαδή το που βγαίνει αυτό το πράγμα από μέσα, γιατί που είχε νεκρωθεί, είχε ταπεινωθεί, φωτίστηκε, μεταμορφώθηκε. Και αυτό έβγαζε. Πολύ ωραίο πράγμα. Και αυτό αποτελεί, στηρίζεται, ορίστε, είπε κανείς κάτι, στηρίζεται λοιπόν στην σχέση με τις εντολές, με τον πρακτικό βίο, ο οποίος τι κάνει, ισορροπεί τον φυσικό εαυτό. Όταν είσαι σάρκα, όταν είσαι πάθος, εγωισμός, παχύτητα στη σχέση σου ενοχλείται ο ένας από τον, σε ενοχλεί το παραμικρό του άλλου, γεμάτος κατάκριση, ψέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν αυτές οι λεπτές αισθήσεις και να μπορέσει να φωτιστεί η ψυχή. Είναι όλα τα παντζούρια της κλεισμένα. Δεν μπαίνει μέσα τίποτε από φως. είναι όλες τις διανοίες, οι πόρτες κλειδωμένες. Δεν διανοίγεται ο νους. Πρέπει λοιπόν τσακ, τσακ, τσακ να ξεκλειδώσουν οι λογισμοί, να φτιαχτεί λίγο η διάθεση, να καθαρθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να φωτιστεί και στη συνέχεια φωτιζόμενος να πάρει αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και να τη μεταδώσει. Αυτό λοιπόν είναι η βάση της επικοινωνίας και αυτό αμέσως με αυτόν τον πολύ λεπτό και διακριτικό τρόπο του το λέει εδώ ο Αββάς Βαρσανούφιος, ότι άκουσε τελικά αυτό που θες εσύ δεν είναι από μένα τον λόγο μου ή την προσευχή μου ως απαρίθμηση προσευχών και ως να δώσω λίγο χρόνο ας πούμε για σένα. Ίσως ούτε την αγάπη μου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι το Άγιο Πνεύμα αν περάσει από μένα και σου έρθει. Αυτό θα σου πετάξει το ρούχο του παλαιού ανθρώπου. Αυτό είναι το ένα που ήθελα έτσι να πω. Ένα δεύτερο είναι αυτή η πεποίθηση ότι τελικώς υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα απολαμβάνομαι. Όταν ζει κανείς σε μια τέτοια κατάσταση, αυτό που αισθάνεται είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που συνήθως εμείς λέμε. Εμείς ζητάμε πολλά και νιώθουμε ότι δεν παίρνουμε τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε καταντήσει ζητιάνοι, δηλαδή κουρέλια μπροστά στο Θεό, αλλά με αυτή την, με μια λογική άλλη. Και δεν παίρνουμε, δεν βλέπουμε να παίρνουμε. Και αυτό μας ρίχνει. Και φτάνει λοιπόν εδώ, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία του μιλάει, στην οποία θέλει να το μεταφέρει, στην οποία τελικώς η πόθη είναι πολύ βαθύτερη και ο Θεός τους υπερπληρώνει. Δίνει πολύ περισσότερα από όσο κανείς ζητάει. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο που σημαίνει ότι αν ξέρεις να βοάς εσωτερικά, δηλαδή να κατανοείς τις ανάγκες σου εν ταπεινώσει, έτσι ώστε να μπορεί να ακούγεται η φωνή σου και όχι η γκρίνια σου να φτάνει προς το ταβάνι, αλλά να μπορεί να περνάει πραγματικά από μέσα σου και να κατευθύνεται κατευθείαν στον, αν μπορώ να το πω γιατί το χρησιμοποιούν και ο ψαλμωδός κυρίως, στο αυτί του Θεού. Επάκουσον είναι να βάλει το αυτί σου, ενωτίζου. Αυτό θα πει. Βάλε, στήσε αυτή σε αυτό το οποίο αποτελεί την ανάγκη της ψυχής μας, τότε ο Θεός δίνει αυτή την υπερχείληση. Υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα απολαμβάνομαι. Αυτό είναι το δεύτερο. Θα ήθελα να κάνω και ένα τρίτο έτσι σχόλιο που νομίζω ότι είναι και αυτό αξιό της προσοχής μας. Βλέπετε τι ανάγκη έχει ο ένας να ζητάει την προσευχή του άλλου. Αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται από την αρχή και από το τέλος. Το τέλος, να πω από αυτό, είναι ότι του ζητάει τελικά και ο Βαρσανούφιος, ο γέροντας, την προσευχή του. Σε αυτόν ο οποίος τον πλησιάζει ετούμενος, βοήθεια και συμπαράσταση για να μπορέσει να απαλλαγεί από το δύσκολο εαυτό του και τις εμπαθείς καταστάσεις του, του λέει μετά να κάνεις και εσύ προσευχή για μένα, γιατί εγώ ο κίνδυνος που διατρέχω είναι τελικώς να σου λέω και να μην τα εφαρμόζω. Να θέλω μεν να σε βοηθήσω, αλλά να τα λέω περισσότερο να τα ακούσεις εσύ παρά να τα ακούσω εγώ. Έχω λοιπόν και εγώ την ανάγκη της δικής σου προσευχής, γιατί και εγώ κουβαλώ το ρούχο του παλαιού ανθρώπου όπως και εσύ. Υπάρχει λοιπόν μια αμφίδρομη σχέση στην προσευχή και γι' αυτό είναι καλό να μην το λέμε τυπικά, αλλά μέσα μας να αισθανόμαστε ότι θα μπορούσε η προσευχή ενός αδελφού να μας βοηθήσει και εμείς να προσευχούμε, να του δώσουμε το ανταπόδομα της όποιας δικής μας προσευχής. Και εδώ θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι και τι σημασία έχει η προσευχή του γέροντά μας. Ας το πω, εμείς δεν είμαστε μοναχοί του πνευματικού μας, κάποιου που είναι πατέρας μας, όχι η εξομολογητική μηχανή μας, όπου πηγαίνουμε και αραδιάζουμε πράγματα και μας πατάει delete και σβήνουν αμαρτίες. Αλλά τι είναι? Αλλά είναι ένας πατέρας ο οποίος μπορεί να αγκαλιάσει την ψυχή μας. Ούτε επίσης η συμβουλευτική μηχανή μας το πέρασε και αυτό. Η μεν νομική αντίληψη της εποχής μας μας πέταξε αυτή τη νομική σχέση μας με την αμαρτία. Το εξομολογήσε, το είπα. Πάτε μου, θα σας πω και αυτό. Πάει και αυτό. Και τα λες. Και δεν είναι αυτό τίποτε. Δεν τα λέει η ψυχή. Και εντάξει, μα τα είπα και ντράπηκα κιόλα. Είναι αυτό. Είναι ψυχολογικό πράγμα. Ένα λοιπόν είναι μας μπαίνει αυτό το νομικό. Δεύτερον, μας μπαίνει η συμβουλευτική. Έχεις πνευματικό ή ψυχολόγο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν πάω σε έναν πνευματικό για να μου αραδιάσει συμβουλές. Μα τι λέτε, πάτερ. Ο πνευματικός είναι σοφός, τον φωτίζει ο Θεός, θα μου πει τι να κάνω κτλ. Θέλει μια προσοχή. Θέλει μια προσοχή. Μπορεί να βγει λόγος, μπορεί να βγει συμβουλή. Αλλά αυτό που κυρίως πρέπει να βγει είναι χάρις. Αν να πάρω από την προσευχή του, μπορεί να μην μου πει και να προσευχηθεί. Θυμούμε λοιπόν έναν γέροντα στο Άγιον Όρος, ηγούμενο, ο οποίος σε μια έτσι επικοινωνία που είχαμε, εγώ ήμουν πριν γίνω επίσκοπος, μου έλεγε πως ερχόταν ένας επίσκοπος και του έλεγε τα προβλήματα της εξομολογήτως αυτό και του έλεγε τα προβλήματα της Μητροπόλεως. Και του είπε λοιπόν ότι είχε πρόβλημα με τους πνευματικούς. Του είπε λοιπόν αυτός, άκου να σου πω, σεβασμιότατε, εάν θες να γίνεται πνευματική δουλειά, θα πρέπει να βρεις 3-4 ανθρώπους που το μόνο που θα κάνουν είναι εξομολόγηση. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλο τον υπόλοιπο χρόνο θα πρέπει να μάθουν να προσεύχονται και να ιερουργούν. Πρέπει να είναι όχι μπροστά σε μια τηλεόραση διαβάζοντας πολλά βιβλία για να μάθουν, για να ξέρουν την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουν και να... Δεν τους έχουμε ανάγκη αυτούς. Έχουμε ανάγκη από αυτούς που είναι έξω από την επικαιρότητα. Ενδεχομένως έξω από όλη αυτή τη μόλυνση που υπάρχει. Και οι οποίοι είναι σε έναν άλλο κόσμο και πηγαίνουν εμείς να μας μεταφέρουν τα μηνύματα αυτού του κόσμου. Ξέρουν την επικαιρότητα λίγο. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Αυτό λοιπόν είναι άλλο, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η ευχή του πνευματικού μας, η προσευχή του πνευματικού μας, του προσευχόμενου όμως και μυστικός σχετιζομένου με το Θεό πνευματικού μας. Αυτού ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει αγωνία του και αγώνα του την σχέση του με το Άγιο Πνεύμα. Να μην βγάλει το δικό του, αλλά μέσα από τη γλώσσα του και τη ζωή του να εκφραστεί ο Λόγος του Θεού για μας. Ωραία πράγμα. Έτσι είναι το μυστήριο και της εξομολογήσεως και έτσι είναι και το μυστήριο της προσευχής, διότι περί μυστηρίου πρόκειται. Εδώ λοιπόν μας μιλάει για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε σε κάποιο άλλο βιβλίο, μια άλλη απάντηση, να μας μιλάει για το πώς πρέπει να... Έρχονται πολλοί και λένε δεν κάνω το αποδίπλο. Ξέρετε, διαβάζω 2 ψαλμούς αντί για 3. Εντάξει. Να λέω όλους τους χαιρετισμούς ή τα 6 γράμματα. Την κάθε φορά και άλλο. Κάνε αυτό που μπορείς, αλλά κάνε το από καρδίας. Κάνε το από καρδίας και ταπεινώσει. Και είναι καλό. Δεν είναι το πολύ. Δεν είναι το πολύ του χρόνου. Το πολύ του λόγου. Είναι το όλον της καρδιάς. Αυτό το οποίο βοηθάει σε αυτή την σχέση με τον Θεό. Θα ήθελα να κάνω και ένα τέταρτο σχόλιο. Το πρώτο είναι για την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο ήταν για την κοινωνία των προσευχών και την σχέση μετά με τον πνευματικό και το πώς αυτός θα μπορούσε, τι διαφορετικότητα έχει η δική του προσευχή. Ή ενός γέροντος, εν πάση περιπτώσει, ενός ανθρώπου προσευχής. Και το επόμενο είναι αυτό που ήθελα λίγο να πω για τα Χριστούγεννα. Είναι αυτό που λέει εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος γέγονεν ο Υιός του Θεού, διασέ γεννού και εσύ δι' αυτόν Θεός. Αυτό θα το ακούσετε ίσως αυτές τις μέρες, είτε σε κανένα κήρυγμα, είτε κανένα τροπάριο μπορεί να πιάσετε καμία λέξη. Είναι μια είτε διατύπωση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, άνθρωπος γίνεται Θεός, άνθρωπος γίνεται ο Θεός, είναι τον Αδάμ Θεό να απεργάσετε. Με σκοπό τον Αδάμ, τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος, να το μεταμορφώσει σε Θεό, να του δώσει θεϊκά γνωρίσματα και στοιχεία. Μεγάλος λόγος. Λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Ότι όταν τελικώς μπορέσετε να ζήσετε το τι σημαίνει η φανέρωση του Θεού στη ζωή σας, τότε αυτομάτως και εσείς θα δοξαστείτε. Η κάθοδος του Θεού στον κόσμο ή στην ψυχή σας δημιουργεί μια απάντηση η οποία είναι ισόρροπος με την κάθοδο και είναι η άνοδος της ψυχής προς τον Θεό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει λίγο να δούμε τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος τελικά γίνεται Θεός. Τι κάνουμε, δημιουργούμε άλλο σύμπαν, γίνεται δημιουργός? Όχι. Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός? Όλο αυτό που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες έχει αυτά τα σκέλη. Το ένα σκέλος είναι ότι έρχεται ο Θεός από πολύ αγάπη για να αγκαλιάσει τον άνθρωπο και κάνει αυτό που ονομάζεται στην αγιογραφική διάλεκτο κένωσης. Κένωση σημαίνει με έψιλον, άδειασμα. Ότι είναι Θεός και κάθεται και από την θεότητά του μπαίνει στο στενό στόμιο της ανθρώπινης φύσης και ενσαρκώνεται, αποκτά παχύτητα ανθρώπινη και παίρνει την φύση αυτή η οποία έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε εμείς χωρίς να τα προσλάβει ως αρνητικά. Αλλά γίνεται άνθρωπος, έχει σάρκα. Μπόρεσαν να το σταυρώσουν, να το νεκρώσουν το σώμα. Γίνεται σαν ένας από εμάς, ο Θεός. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα όμως είναι αλήθεια και το δεχόμαστε διαπίστεως. Και δέστε τι φοβερή ανθρωπολογία αυτό γεννά. Δηλαδή πώς βλέπει η Εκκλησία τελικά τον άνθρωπο. Μέσα σε μια κοινωνία σήμερα, αυτό είναι τόσο αναγκαίο να το δούμε. Η κοινωνία σήμερα τον βλέπει σαν ζώο. Χαίρονται πάρα πολύ να επιβεβαιώνεται η θεωρία της εξελίξεως. Πάρα πολύ απίθανο πράγμα. Θεωρία της εξελίξεως, εντάξει, τι έγινε, δηλαδή. Τι αποδεικνύεται? Το ζωώδες του ανθρώπινου σώματος. Εντάξει, τίποτα άλλο. Αλλά η ικανοποίηση για να αποκτήσουμε τον κτηνόδη, να αποδείξουμε τον κτηνόδη χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης είναι μεγάλη, είναι λάθος αυτό. Είναι διαστροφή. Και έρχεται η Εκκλησία και λέει, όχι, δεν είναι ένα ζώο, το οποίο είναι μόνο μια βιολογική μηχανή, η οποία ζει, γεννιέται, τρώει, ξέρω εγώ τι κάνει και τελειώνει. Αλλά έχει κάτι άλλο. Αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι βιολογικό αποτέλεσμα, είναι κάτι πάρα πολύ ανώτερο και μεγαλύτερο. Και λέει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Έχει μέσα του γνωρίσματα του Χριστού σαν εικόνα, τα ιδιώματα του. Και αυτά όλα βρίσκονται σε τέτοια μορφή που πρέπει να ανεβούν και να αναδειχθούν. Σας ερωτώ, θα μπορούσατε να πείτε δίπλα σε έναν Άγιο ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, ψυχούλα, ο πατήρ τάδε, ο Άγιος τάδε? Τι είναι αυτό? Έχει μια ετερότητα, διαφέρει από τον καλό άνθρωπο. Είναι και καλός άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο αυτό. Είναι Άγιος. Άγιος τι σημαίνει? Σημαίνει ακριβώς ότι έχει στοιχεία θεϊκού, θεϊκά. Έχει κάτι πέραν από τη λογική, κάτι έξω από τα ανθρώπινα, κάτι που ξεπερνά τα φυσικά όρια του ανθρώπου και είναι πάρα πολύ απαλό, πολύ λεπτό, πολύ ήσυχο, αλλά πάρα πολύ αληθινό. Έχει δύναμη που εμείς μέσα πνιγόμαστε και δεν μπορούμε να την φανταστούμε για τους εαυτούς μας. Έχει σοφία, την οποία εμείς δεν έχουμε, και ας μην έχει γνώση. Έχει σοφία, ωρά, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στα πράγματα, μέσα στα γεγονότα. Έτσι, που εμείς, έτσι πρέπει να γίνει ο καθένας. Αυτή η δυνατότητα του δίνεται. Αυτό είναι εκ Θεού, είναι γνωρίσματα θεϊκά. Είναι, γίνεται ο άνθρωπος σημείον ο ίδιος. Κάτι που σου είναι αλλιώτικο. Αυτό λοιπόν αποτελεί ακριβώς τον προορισμό μας. Έρχεται ο Χριστός και γίνεται άνθρωπος. Όπως είπαμε προηγουμένως, σαν ένας από εμάς παίρνει την ανθρώπινη φύση. Και ως Θεός την ενώνει με τη θεϊκή του φύση. Αυτό θα πει θεάνθρωπος. Μα είναι καταπληκτικό. Δεν νιώθω εγώ ότι η φύση μου, αυτή η ψυχοσωματικότητά μου ως ανθρώπου, είναι τιμημένη από τον ίδιο το Θεό. Δεν την τράπηκε. Την φόρεσε και την τίμησε. Και με το γεγονός της αναλήψεως την ανέβασε ψηλά. Αυτά δεν είναι ανθρώπινες συλλήψεις. Φαντάστηκε, ξέρω εγώ, ο Απόστολος Λουκάς, για να γράψουν τώρα μια ωραία ιστορία, πες για την ανάληψη κάτι. Και ήρθαν και μερικοί πατέρες μετά, έτσι μορφωμένοι, που σπούδασαν στην Αθήνα, ο Μέγας Βασίλειος, ξέρω εγώ, ο Άγιος ο Θεολόγος, φτιάξε και ένα τριαδικό δόγμα. Δεν είναι έτσι, με τίποτα. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η ίδια αλήθεια, πολύ λιτά γραμμένη, πολύ απλά, αλλά πάρα πολύ δυνατή, στο περιεχόμενο και στην ουσία της. Αυτό είναι που μέσα από την πίστη κανείς μπορεί να το προσλάβει, να το πάρει μέσα του, ταπεινά να το δεχθεί και να το αφήσει να λειτουργήσει μεταμορφωτικά στο εσωτερικό του. Το νόημα λοιπόν της εορτής των Χριστουγέννων είναι να ανοίξει αυτός ο δρόμος, ο οποίος άνοιξε με την ανανθρώπιση του Κυρίου, με την είσοδό του στην ιστορία, στον χρόνο, στην ανθρώπινη φύση, με την ένδυσή του της ανθρώπινης φύσης, με την δόξα της ανθρώπινης φύσης, όπως έτσι μας διδάσκει η Εκκλησία για το γεγονός της Θείας Αναλήψεως, και όλο αυτό το πράγμα τελικώς, το οποίο κάπως μένει αχριστευμένο, ενώ αποτελεί μεγάλη περιουσία μέσα στην Εκκλησία, για να το πάρουμε και ως σύνολο πιστών, αλλά και ως άτομο ο καθένας μας. Μας καλεί λοιπόν η Εκκλησία τέτοιες μέρες, άμα θέλουμε να κάνουμε Χριστούγεννα, να το αφήσουμε να αποτελέσει τον δρόμο μας και από όραμα να γίνει εμπειρία και από επιθυμία να γίνει στόχος, κέντρο της ζωής μας. Για να γίνει αυτό επανερχόμαστε πάλι στα προηγούμενα. Είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Τι ωραίο πράγμα που είναι οι εντολές. Λέει κανείς, εντολές, όλο μη το ένα μη το άλλο, μας έχετε ταράξει, αμάν. Και πράγματι, αν είναι από μόνο του έτσι του, πράγμα είναι καταστροφή, σε πνίγει, σκλαβιά, είναι αλυσίδες, κρίκι από μια αλυσίδα. Αλλά όμως δεν είναι έτσι. Και είμαι χαμένος. Και σαν που λέμε πολλές φορές, πέστε μου, πάτε μου τι να κάνω. Ζω έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω. Κάνω τις εντολές. Κάνοντας αυτά τα πράγματα, αγαπώντας τις εντολές, προχωράς. Εντολέ μου λέει βαρύ εούκηση. Δεν είναι βαριές οι εντολές. Ο ζυγός μου ο Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, λέει ο Χριστός. Τίποτα. Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής μου. Οι εντολές μου δεν είναι βαριές. Και ο ζυγός μου δεν είναι βαρύς. Είναι ελαφρός. Και μάθετε δηλαδή τρία πραγματάκια. Δέστε, εγώ ζω ταπεινά και με πραότητα. Κάντε το κι εσείς και τότε η ψυχή σας θα βρει ανάπαυση. Θα εγκατασταθεί η ανάπαυση μέσα. Είναι η ανάπαυση που φέρνει ο φωτισμός, αυτός που αναφέραμε προηγουμένως, και η χάρις και η παρουσία του Θεού στην ψυχή του καθενός μας. Τι ώρα πήγε. Πέρασε ένα χρόνο γρήγορα, κάτι γίνεται. Ήθελα να πω και ορισμένα άλλα, αλλά νομίζω ότι κλείσαμε μια ώρα δηλαδή μιλώ και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσω παραπάνω. Αλλά να κλείσω έτσι τουλάχιστον με αυτήν την, ας το πω, προτροπή σε όλους μας και να την ακούσω και εγώ βέβαια για τον εαυτό μου, ότι καθώς έρχονται αυτά τα Χριστούγεννα, να δώσουμε στον εαυτό μας λίγο την ευκαιρία, σαν σιγανή βροχούλα όπως είναι έτσι, να ποτιστεί με τέτοια νοήματα. Παίρνουμε πολύ δηλητήριο. Γεμάτοι είμαστε από μικρόβια. Πρέπει να πάρουμε και λίγο φάρμακο. Πώς να το κάνουμε? Να ξεκουραστεί λίγο η ψυχή μας. Να μαλακώσει η καρδιά μας, να αισθανθούμε ότι υπάρχει κι άλλος ορίζοντας για να κινηθούμε.